máme hosty.
My už jsme tady ve studiu tak nějak odpočatí, naladění na příjemný rozhovor, protože do studia vešel Daniel Ženatý, farář Českobratrské církve evangelické. Já vás tady velmi vítám, dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Pokud máte, vážení posluchači, chvilku času usadit se třeba s hrnkem kafe, jako máme my tady, nebo čaje, ten je zdravější, a nebo čerstvé vody, tak chvíli spočiňte a poslouchejte náš rozhovor. Budeme si povídat o různých věcech, ale možná bychom, pane Ženatý, měli začít nejprve vaší církví, protože, jak už jsem řekla, jste farářem Českobratrské církve evangelické. Tady v Pardubickém kraji je hodně evangelíků, zvláště v okolí Radhoště na Vysokomícku, ale pojďme si trošku říci něco k té církvi, k tomu vzniku, k historii.
Vznik církve se datuje v roce 1918, kdy vlastně po skončení první světové války došlo k takovému velmi rychlému spojení dvou tehdy existujících evangelických církví. Církve reformované, švýcarského, kalvinského typu, a církve luterské. Ty dvě církve u nás existovaly 140 let, 134 let od takzvaného tolerančního patentu. Jdeme tady těmi dějinami jakoby nazpět. V roce 1918 vznikla naše církev z těch dvou církví, které vznikly po tolerančním patentu, který byl vydán v roku 1781. A to bylo tak, že po 30-leté válce byli evangelíci a evangelické církve zakázány v českých zemích. Ty smutné stránky té násilné rekatolizace a toho všeho, to patří k našim dějinám. A když potom byla možnost, aby opět evangelické církve byly tolerovány v roce 1781, tak ovšem nebyly povoleny ty původní církve, které zde byly před tou 30-letou válkou, to znamená církev husická, utrakvistická a jednota bratrská. Ty církve nebyly povoleny. Takže ti evangelíci, kteří tady někde skrytě byli a existovali, se najednou museli rozhodnout, zdáli přijmou ta dvě náboženství nebo konfese, vyznání, které byly ve světě, ta švýcarská nebo luterská. Nevíme, už se jich nezeptáme, muselo to pro ně být asi zklamání, když z generace na generaci se předávala touha obnovit to, co tady bylo, a najednou bylo jasné, že teda něco mohou, ale ne v té původní podobě. A tak vznikaly sbory, ty reformované nebo luterské. Asi třetina byla pod vlivem těch luterských sborů a dvě třetiny těch reformovaných. Tak. A tyto dvě církve pak velmi rychle, bez nějakých velkých domlouvání, byly ochotny v tom nadšení po konci první světové války se spojit a vznikla ta současná Českobratrská církev evangelická.
Tak popsal jste i ty nepříjemné chvíle vaší církve, prošli jste si historií vztahem s katolíky. Jak to vypadá dnes, vztah katolíci-evangelíci?
Já myslím, že to je velmi různé, záleží na oblastech a také asi hodně záleží na farářích. Já doufám, že z velké části jsou ty vztahy dobré. Určitě spolu můžeme komunikovat. My tady v Pardubicích se scházíme jednou za čtvrt roku, duchovní všech církví, které jsou v Pardubicích, a konkrétně s římskokatolickou církví, myslím, máme velmi dobré vztahy. Mám i několik přátel mezi knězi katolické církve. Ovšem na druhou stranu je potřeba přiznat, že určitá úskalí stále existují. Už jsme se dohodli, takže si navzájem uznáváme křest, ale nedohodli jsme se v tom, co katolici nazývají svaté přijímání, u nás večeře páně. To znamená, je to trošku tragikomická situace, že se pozveme navzájem na návštěvu a je nám spolu dobře a povídáme si a máme se rádi. A když se potom chceme pozvat navzájem ke společnému stolu, tak ten jeden nemůže.
A tak to nám vysvětlete, tomu nerozumím přesně, o co jde.
Nerozumíte. No, tak to dosud je, že v řádech katolické církve. Já se do nich nechci plést a nechci je vykládat, omlouvám se, kdybych to řekl nešetrně nebo neúplně přesně. Stále platí, že katolík nesmí přijímat večeři páně, krev a tělo Kristovu mimo katolickou církev. To znamená, není to dovoleno. A zároveň není dovoleno tomu, kdo není členem římskokatolické církve, v římskokatolické církvi přijímat.
Ano, ano, rozumím. Jo, to znamená, nemůžete...
To jsou takové legrační situace, že jsou představitelé někde na nějaké velké akci a spolu konají celé bohoslužby a usmívají se na sebe a pak jedni k tomu stolu jdou a druzí tam nesmí. Je to trošku jak když Liška pozvala Čápa na večeři nebo na oběd a naopak v té bajce.
Mně to připadá trošku zkostnatělé ty principy, ale nejsme tady o to, abychom kritizovali, to rozhodně ne. Ale když se na to podívám jako laik, představitelé Českobratrské církve evangelické jsou známí tím, že mohou mít rodinu, mohou mít děti a jsou takový, nevím, jestli to řeknu dobře, přístupnější, občanštější, v uvozovkách normálnější.
Máme hosty.
Daniel Ženatý je na návštěvě Českého rozhlasu Pardubice. Daniel Ženatý je farář Českobratrské církve evangelické, přispívá do různých novin, časopisů, dokonce i vydával vlastní časopis a napsal knížku Kázání nahoře. O tom ovšem si jistě popovídáme, pane Ženatý, budete-li souhlasit.
Určitě.
Ale teď jsme slíbili posluchačům, že popovídáme trošku o té vaší bohoslužbě a vůbec o vašich zákonech, jestli se tomu tak dá říci. Zásada, co vyznáváte v zásadách?
No, vy jste se tam ptala, jak je to ten vztah mezi evangelickou církví a katolickou a ty rozdíly. Já bych nechtěl popisovat svou církev na základě nějakého vymezení. To si myslím, že je chyba, když člověk potřebuje k tomu, aby určil a identifikoval sám sebe, se o druhé nějak opřít nebo vymezit se vůči ním. To asi není potřeba. Tak, naši faráři, my říkáme, neříkáme kněží, faráři se mohou ženit. Uznáváme také ordinaci žen, to je asi velmi zajímavé a to je třeba jeden z rozdílů mezi evangelíky a katolíky. Už tuším od roku 56 naše církev uznává ordinaci žen. To není tak úplně samozřejmé i v současných evangelických církvích, asi více na východ od naší republiky, kde jsou takový víc tradiční, tak tam také v mnoha církvích ordinaci žen neuznávají. Mm-hmm.
A ta ordinace žen, to znamená, že žena může být farářkou?
Ano, máme asi třetinu našich farářů či farářek tvoří ženy. To jsou velmi statečné ženy, protože povolání farářky je určitě nesnadné a v mnoha ohledech pro ženu náročnější než pro muže.
Minulý týden, myslím, jsem četla v novinách takový přehled výdajů i mest, jaké dostávají. Možná, že jste to taky četla.
Nečet,
vidíte. No tak tam byl přehled výplat, no nebyla to rozhodně žádná závratná čísla. Silný podprůměr, ale bylo tam rozebráno takové téma, že evangelíci dostávají stejně jako katolíci a přitom evangelíci živí rodiny. Ale hovořil tam i jakýsi evangelický farář a říkal, ale my jsme se proto rozhodli,
tak,
takže
tak, no, to,
počítáme s tím.
To mě napadlo, to je prostě naše rozhodnutí. To je,
no. Že nebudete nějak bojovat za vyšší mzdy. Já si to nedovedu představit jako faráři, že by vyšli do ulic a bojovali za vyšší mzdy.
No, to je složitá otázka samozřejmě vůbec toho vztahu církve a státu, že? Víte, že se vlastně po revoluci, po roce 89 do toho pořádně nepíchlo a každá vláda slibuje, že ten takzvaný církevní zákon už konečně připraví, ale nakonec se to vždycky nějak zadrhne. To je taky o velký majetek, o způsob toho vyrovnání. Takže v současné době stát dotuje nebo podporuje práci církve. A i pro ty církve samé je to vlastně otázka, je-li to tak správné nebo ne, Co jsou vlastně církev pro společnost? Potřebuje společnost církev? Umím si představit laiky, kteří řeknou, proč by z mých daní měl být placený nějaký farář. Já ho nepotřebuju. Takže to je základní otázka, kterou si musíme položit, jestli tato společnost, naše republika, ty církve potřebuje, jestli jste v Pardubicích rádi, že jsou tady nějací katolíci a evangelíci, jestli cítíte, že to něčemu prospívá, že něco kolem sebe tvoří, že to ovoce, které tyto církve vydávají, mohou chutnat i lidé, kteří s jejich existencí nemají nic společného.
Vy jste položil velmi zajímavou otázku. Já si myslím, že bychom mohli v tomto případě dát prostor našim posluchačům. Klidně zavolejte na číslo 466 500 616, co vám dává církev. Zda si myslíte, že je důležitá pro vás, pro jednotlivce. Můžete jmenovat jednotlivé faráře, anebo naopak se postavit ostře proti. Záleží jenom na vás. Ještě jednou to číslo 466 500 616 a máme také e-mail pardubice@rozhlas.cz. Ale pojďme ještě zpátky k té vaší církvi. Tady v Pardubicích můžete popsat, kde máte kostel?
Máme kostel na rohu ulic Hronovické a Sladkovského. Teď je ten kostel opravený, sítě žlutá barva. On zvenku architektonicky nepřipomíná úplně stavbu kostela. Je v té zástavbě tak začleněn, ale možná mnozí posluchači tam byli na nějakých koncertech, protože máme velmi dobré varhany a zvlášť v době adventní nebo velikonoční se na nás obracejí i necírkevní subjekty s tím, abychom jim kostel půjčili. Mm-hmm. Takže se domnívám, že tam mnozí v tom kostele už byli. Kostel je pěkný, stojí za viděním.
Ony ty kostely vaše jsou vždy méně nápadné, spíš co takhle projíždím v těch městech, tak všude jsou, pochopitelně, ale i si jich třeba někdy nevšimneme, jak to vypadá uvnitř, je to spíše skromnější vybavení.
Ta s tou nápadností, víte, to souvisí také s tím, o čem jsme mluvili na počátku, s tím vznikem té naší církve. Možná je pro některé naše lidi, když teď můžeme svobodně cestovat překvapením, že přijedeme do Německa a hlavní katedrála velká na náměstí patří evangelické církvi nebo je evangelická. To se jakoby nesrovnává s tím, co vidíme u nás, ale no to je právě proto, že všechny stavby po 30-leté válce a po Bílé hoře vlastně byly zkonfiskovány. To znamená, evangelická církev nemůže vlastnit nebo nemá stavby, které by byly postaveny před tolerančním patentem, že? Takže se stavili až potom v roce 1781, častokrát ve velké chudobě a prostotě, a pak už nikdy ta doba nenabila takového rozmachu, aby to ani asi, ani co se týče architektury, nešlo najednou stavit zpětně nějaké katedrály. Takže ty kostely jsou takové, jaké jsou. To vnitřní vybavení je prostší, nemáme obrazy v kostelích. Českobratrská církev evangelická má jako své znamení kalich, ne kříž, ale to je potřeba přiznat, že to je vlastně opravdu jenom znamení, které se užívá v teritoriu České republiky, ale jinak všichni evangelici po celém světě, ať je to Amerika, Asie, Evropa, bez problémů užívají kříž, takže to je takový jakýsi znak té naší české historie, který vlastně jde až k husitským válkám a k tomu boji, zdali laik má plnou účast na díle Kristově nebo jenom částečnou.
Je to nesmírně zajímavé. Samotná bohoslužba, přiznám se, že jsem na evangelické bohoslužbě nikdy nebyla.
9 hodin v neděli, přijďte.
Liší se hodně od té katolické?
No, tak v podstatných věcech by se vlastně lišit neměla. Každé z těch bohoslužeb jde o to, čemu říkáme zvěstování Božího slova nebo účasti podílu na tom, co pro nás Pán Bůh dělá. My věříme v Pána Boha, evangelici a katolíci, a nějakým způsobem každý, tak jak je mu dáno, který považuje za bližší, se snaží zprostředkovat, sdělit, jak to Boží dílo, jak Pán Bůh konkrétně v této době, v které žijí, v podmínkách, v kterých jsem, koná, něco činí a jak se mě to týká. To je to nejpodstatnější. Jak to, co Pán Bůh dělá, se mě, Daniele ženatého, teď v roce 2006 týká. Co to říká pro můj život, pro mé rozhodování, pro mé vztahy, pro hodnoty, pro volby, před které jsem postaven. Takže o to vlastně jde každou neděli při těch bohoslužbách. A je to spojeno zároveň, mohli bychom říct, s potěšením nebo s nadějí, s ujištěním, že každému, kdo tam přijde a kdo se otevře nějakým způsobem, je nabízeno to, co Bůh dává.
Tak vy jste to řekl tak nějak jako...
S napomenutím samozřejmě, tak. Že jo, také. Ale myslím, že je pryč ta doba, kdy církve hrozily a napomínaly. Možná by měli víc, nevím, ale teď určitě ten hlavní důraz je spíš na potěšení a posílení, protože je tolik lidí nemocných, vyrovnávajících se ztrátami ve svém okolí, s neštěstím, tak ještě jim nadávat to asi ne.
Máme hosty. Ve studiu dnes máme faráře Českobratrské církve evangelické Daniela Ženatého. Nyní působí v Pardubicích. Od srpna jste říkal, pane Ženatý.
Od srpna loňského roku.
Kde jste byl předtím?
Předtím jsem byl 15 let farářem v Novém Městě na Moravě a předtím 10 let ve Valašském Meziříčí.
A ono je to jako u katolíků, že dostanete příkaz, teď budeš sloužit tam a tam a za 3 roky přestěhuj se a budeš zase tady, tady seš potřeba, nebo jak
ne,
to funguje?
Ne. V evangelických nebo v protestantských církvích obecně to funguje jinak. Větší odpovědnost leží na tom místním, jak my říkáme, sboru, na tom společenství těch lidí v určité oblasti, která to společenství si vlastně toho faráře hledá. Zatím u nás stále je jako kdyby více těch míst, těch sborů, než je farářů. Ale během několika málo let se to změní, takže nastane konkurence i mezi faráři a bude to pro ty sbory prospěšnější. Takže to je na místní jaksi zvážení a odpovědnosti toho sboru. Tak tady v Pardubicích odešel můj předchůdce, a asi rok a půl tady žádný farář nebyl, tak hledali, kdo by se mohl přijít a nějakým způsobem přišli na mě a ten čas, který jsem byl v Novém Městě, mě se tam moc líbilo, nebo celé mé rodině se tam moc líbilo, byli jsme tam doma, ale ten čas nějak uzrál, tak jako když uzraje čas a jablko spadne ze stromu, takže byl čas někam jít a přišla nabídka z Pardubic, tak nepřišli sem.
Narazil jste na vaši rodinu, jste ženatý, máte děti?
No, já se nejen jmenuji ženatý, ale jsem ženatý a máme s manželkou 4 syny.
Páne, tak to gratuluju, to musíte mít radost z nich. Ale když se vrátím ještě, my jsme tady před písničkou hovořili o té vaší bohoslužbě a o tom, jak vymýšlíte, o čem budete lidi informovat, co jim nabídnete, jaký program. Je to asi velmi těžké vymyslet na každý týden něco, aby je to zaujalo, já to znám ze své profese, aby vás poslouchali, aby si to vzali k srdci a možná o tom někdy i popřemýšleli. A já jsem, když jsme během písničky o tom hovořili, tak jsem se vás ptala, že vždycky přemýšlíte o tom, co koho trápí a pak hledáte v Bibli to podobenství, ale u vás je to přesně naopak.
No, tak myslím si, co se týče toho kázání nebo té neděle, já mám takovou svou soukromou jakýsi předpoklad nebo touhu. Myslím si, že to kázání nesmí být nudné. Při nejhorším, ať se třeba mine věroučně nebo ať tam něco spletu, ale když už ti lidé ráno vstali v neděli, mohli by ležet v posteli a koukat na televizi nebo poslouchat vaše rádio a oni se vstanou, pěkně oblečou a jdou do kostela, tak si myslím, že musí odcházet s pocitem, že to stálo za to, že neudělali hloupost, když se takto rozhodli. Ta kázání nebývají tematická. Většinou ten proces probíhá tak, že čteme Bibli, církev má takové doporučené některé oddíly biblických míst pro konkrétní neděle v roce, že nějakým způsobem se zohlední ten rok,
ano, ano.
Velikonoce, teď bude svátek na nebevstoupení, saturniční svátky. Tak k tomu existují určité řady textů, které jsou doporučeny k tomu, aby se třeba vykládali nebo aby se jimi ten kazatel zabýval. A pak to čtu ten text, napadají mě jisté souvislosti, samozřejmě snažím se také podívat do originálního textu nebo do nějakých komentářů, které k tomu místu jsou, ale to jsou všechno pomocné věci. A pak samozřejmě hledám, jak se to člověka asi může dotknout, nebo jak se ho to týká. To, myslím, takový hlavní společný jmenovatel toho všeho, oč v té události mezi Bohem a člověkem jde, je osvobození člověka. Ty hlavní biblické události se vždycky dotknou svobody. Ve Starém zákoně to bylo vyvedení Izraelců z Egypta, osvobození, a o Velikonocích, jak věříme, Kristova smrt a jeho vzkříšení zase člověka osvobozuje k životu. Takže je to osvobození ne k tomu, abych si dělal, co chtěl, ale osvobození k životu. A teď vlastně hledám, jak ten život, který mě Bůh dal, mohu naplnit, jak může být dobrý, jak neminu cíl. Někdy se užívá v křesťanské terminologii slovo hřích. To musí se trošku opatrně, s tím slovem nesmí se užívat příliš často, aby nešlo k devalvaci, ale v podstatě ten hřích znamená, že člověk mine cíl, který mu byl dán. A s tím se setkávám, když chodím po návštěvách, i v těch předchozích místech, kde jsem byl, nebo přicházejí za mnou lidé sevření s tím, že život ubíhá, už ho třeba mnoho není a teďka hrozné rozpoznání, jestli já jsem to vlastně celé neprožil špatně. Jestli jsem se neminul, jestli a ta hrůza z toho, že to nejde vrátit. Že jo. Nějak to samozřejmě všechno souvisí se vztahy, které máme, takže většinou se to kázání týká vztahu mého vztahu k Bohu, mého vztahu k sobě samému a mého vztahu k bližním lidem. Tato trojna se tam vždycky nějak projeví.
Vy jako farář chodíte po těch návštěvách často nebo spíše lidé přicházejí k vám?
Tak obě možnosti jsou. Snažím se chodit po návštěvách. Někdy k tomu může být důvodem třeba nějaké životní jubileum vyšší nebo něco, anebo nemoc. Ty návštěvy jsou nesmírně důležité. Myslím, že všichni, kdo chodí, a to jsou i sociální pracovníci z diakonie nebo charity, asi mohou dosvědčit, že se třeba člověku někdy tak úplně nechce, nebo si říká, co tam budu dělat, jak to bude, ale vlastně odchází vždycky obohacen, nebo jakoby o kus dál, je to reciproční, prostě to není tak, že já bych přišel někam na návštěvu a někomu tam něco předal, že? Většinou já mnoho přijmu a tak je to dobrý.
Je fakt, že nemocní lidé, vážně nemocní lidé, třeba teprve začnou uvažovat o tom životě, o vztahu k Bohu. My pracovně vytížení zatím, zdraví, zaplať pánbu, na to nemáme ani tolik času, ani se nám nechce o tom přemýšlet, ale mohli bychom. Třeba ta dnešní hodinka je k tomu určená, chvilku aspoň se zastavit a popřemýšlet, jestli jdeme tím správným směrem, protože až zestárneme, tak abychom nemuseli se ptát, jestli jsme ten život prožili dobře nebo špatně.
Ale rozhodně nezneužívám nemoci nebo úzkosti člověka k tomu, abych ho nějak v tu chvíli obracel k Bohu nebo abych mu něco vyčítal. To se nesmí a to nedělám.
Máme hosty. Posloucháte Český rozhlas Pardubice a já mám tady před sebou včerejší Mladou frontu dnes, kde mě zaujala diskuze o šifře a William Buchert, zástupce šéfredaktora, tady píše, že tahle diskuze je diskuzí zcela nesmyslnou, protože filmová šifra mistra Leonarda žádné církvi neuškodí, jak někdo tvrdí. Tak silné sdělení v ní není. Klíčová informace, že Ježíš měl s Máří Magdalénou dítě, jehož potomci stále žijí, vyvolala na festivalu pouze salvy smíchu. Vy jste četl tu knížku? Ona je knížka, je film.
Ano, knížku jsem četl, film jsem neviděl, asi na něj nepůjdu a s tím úplně souhlasím, co jste právě četla z té Mladé fronty. Myslím si, že celá ta kniha je svým způsobem geniální počin toho spisovatele, který na něj musel pěkně vydělat. Dobře se to čte, je to detektivka, ale že by tam bylo nějaká informace nebo něco příšerného, co by mohlo otřást církví, to si myslím, že ne. Církev je zvyklá na pronásledování, jednak na to, že nemusí být, jak to řekl, středem pozornosti a ze všech těch políčků a urážek a štouchanců, které kdy v dějinách utrpěla, je to laskavé pohlazení, to nic není.
Dokonce jsem četla, že kněží dostávají, myslím, že to jsou katoličtí kněží, různé informace o tom filmu, aby na to mohli reagovat, protože lidi se jich budou na to ptát. Asi to byla zbytečná reklama, nebo copak, reklama zbytečná asi nebyla, protože lidé se budou chtít na ten film jít podívat, ale pro vás to je spíše takové znepříjemnění, asi ne?
No, taky se mě na to ptají, že jo, tak proto to člověk musí přečíst, aby věděl, o čem to je. Ta roznětka nebo ta rozbuška, kolem které celá ta kniha krouží v jakýchsi stále blížších kruzích, je právě to zatajované sdělení, které vyjde až na konci na povrch, to, které jste přečetla, že Ježíš snad měl něco s Máří Magdalenou. No, tak to by muselo, to funguje jenom tehdy, kdyby to skutečně někoho rozlítilo nebo někomu rozbilo jeho víru, ale moje víra v Pána Boha a v Ježíše Krista a Ducha Svatého není založena na takovýchto informacích.
Mě tady v tom článku zaujala ještě jedna informace. Píše se tady, že za posledních 25 let se v Evropě snížil počet katolických kněží o čtvrtinu. Naopak přibývají křesťané v Asii, v Africe, tady u nás v Evropě ubývají. Proč si myslíte, že to tak je?
No, tak tím se asi zabývá mnoha komise a mnozí odborníci a sociologové a teologové. Nějak to všechno souvisí s krizí toho způsobu života, který zde byl po dlouhá staletí a který v podstatě, řekněme, nejvýrazněji od roku 68 asi minulého století nějakým způsobem je rozmělňován a napadán z různých stran. Ale já si nemyslím, že to je proces negativní, nebo já nepláču po těch starých dobrých časech, ale prostě takhle to je. No, nějak to souvisí i s postavením ženy ve společnosti. Ženy se stále víc hlásí o rovnoprávnost a svá práva a stále čteme nějaké podobné články, jaký jste zmiňovala, o tom, že třeba ve stejném postavení mají nižší platy nebo jiné věci. Takže to všechno vyvolává nějaký pohyb, nějaký proces a taky asi ta globalizace, která přináší i do Evropy mnohem více podnětů z celého světa. Ta církev, ten farář v dobách minulých byl vlastně často jediným
zdrojem informací, taky, že?
Který si člověk za týden poslechl, to byl svátek, to bylo něco, teď neví, co by vypnul, aby se to na něj nevalilo ze všech stran. Tak to je úplně jiný způsob života, ale mě to nevadí tolik, myslím si, že v té kvantitě není síla, takže...
Ale já bych se stejně vrátila ještě k tomu postavení ženy. Jak jste říkala, ono to s tím totiž všechno souvisí i s těmi rozvody, i se ztrátou té rodinné kontinuity. Já tady vidím na svých vrstevnících, většina z nich jsou rozvedení a ti ještě mladší už ani neuvažují o tom, že by zakládali rodinu. A můj osobní názor je ten, že je to škoda, velká škoda a že přece ta žena může mít určité postavení, pokud ho nezneužije, pokud ten partner bude tolerantní, takže to lze vyřešit všechny ty problémy, které ta rodina přináší, protože na druhé straně přináší mnoho kvalitního. Ale nevím, to byste měl posoudit spíš vy. Já tedy pevně doufám, že ta rodina přežije to v 21. století.
To jste řekla tak pěkně, já nevím, co bych k tomu dodal. Já v to věřím taky a úplně takhle si to myslím, že to postavení ženy v rodině může být důstojné, může být plné, může být rovnoprávné, že to samozřejmě všechno záleží na tom vztahu, který si vybuduje a který třeba ten muž je ochoten nabídnout nebo respektovat.
Tak pojďme ještě k vaší církvi, protože stane se málo kdy, že tady máme představitele Českobratrské církve evangelické. Příští pátek tady bude pan Čendlik, katolický farář. Vy jste byl dokonce ve vedení, 6 let ve vedení církve. Proč už nejste? To nevím, to není hloupá otázka.
Do toho vedení církve se člověk dostane volbou, takové vrcholné shromáždění církve, takzvaný synod, volí na 6 let 3 faráře a 3 laiky. A ti dohromady, těchto 6 lidí, tvoří takzvanou synodní radu, které je dána jakási správa té církve. Ona nemá pravomoc věroučnou, že by mohli prostě vydat nějakou encykliku nebo něco podobného, čemu by byli povinni věřit, nebo že by stanovovali a říkali, jak věci jsou, spíš tu církev spravují. No, bylo to náročné, byl jsem tehdy farářem ještě v Novém městě na Moravě a vlastně jsem dojížděl do Prahy i několikrát týdně a tak bylo toho dost.
Bylo toho moc. A teď ty 4 syni.
No, teď jsou větší teď, takže už to by se naopak teď dalo možná spíš zvládnout.
Ale, Ale i to, že jste říkal, že ve vedení jsou vlastně 3 faráři a 3 laici, opět to ukazuje na tu toleranci ve vaší církvi, že dáte na názor laika, který má zase úplně jiný pohled na svět a ten zase se přizpůsobí trošku tomu faráři, což je ideální. Mně se to moc líbí, tak vám přeju, ať máte hodně oveček, říkáte tomu tak taky.
Tak trošku obrazně se to tak může říct, no, ale...
Ať přibývají, protože je to fajn, je to zas úplně jiný způsob nabití informace, když člověk přijde do toho kostela, jak jste sám řekl, hezky se ustrojí, udělá si ten čas a je to jiné prostředí taky, než když jste stále doma. Někdo možná má podobný vztah k přírodě, že jde na procházku do přírody a tam si vstřebává všechno to hezké a řadí si ty informace a sám si je tak nějak diagnostikuje, ale zase pokud je rádce někdo, kdo mu může s tím pomoct, tak je to fajn a v kolektivu je to ještě lepší. Máme hosty. S naším dnešním hostem, farářem Českobratrské církve evangelické Danielem Ženatým, jsme toho nestihli mnoho probrat. Třeba jeho vztah k Ukrajině a k lidem, k Čechům, kteří tam žijí. A je tam nesmírně pohnutá historie. A to je zase na další hodinové povídání, pane Ženatý. Neodmítnete nás a přijdete zase někdy popovídat?
Já přijdu, když mě pozvete, to...
Určitě, určitě. Já jsem ale slíbila takovou netradiční otázku. My budeme tady péct po 11. Jak jste na tom s kuchyní a s pečením?
No, tak udělám si čaj dobrý a knedlíky s vajíčkem, ty znám v různých podobách. No, když si koupím pizzu, tak si taky rozmrazím a sním. Jinak toho tak už úplně moc není, paní redaktorko, to vás zklamu, ale třeba kluci umí dělat bábovky, takže častokrát přijdu domů a voní to tam. A...
Takže kluci pomůžou mamce a upečou i bábovku?
Jo, to umí, no.
Kolik jim je roku vašim klukům?
24, 22, 19 a 15.
Tak to jsou takové schůdky, nebo byly, teď už postupně budou všichni asi stejně vysocí. Tak já k tomu vaření budu ráda, když se vyjádří naši posluchači po té 11. hodině a klidně mohou zavolat i muži vašeho ražení a vyjmenovat ta tři jídla, která uví, takže vy jste nikdy k té plotně tak nějak nepřilnul, že byste řekl, pojď mamko, tak teď mě nauč tohle a to zkusím.
Tak to mě zahambujete, paní rektorko. Ne, nikdy jsem to takhle nepřistupoval k tomu, ale moc rád jím dobré věci, to jo. To,
tak nám pověste, co dobrého máte z těch sladkostí nejraději?
Ze sladkostí? Tak amuletu s marmeládou a tvarohem, to je dobrý, no, třeba.
Tak se domluvíme, že příště, až přijedete, tak já vám tady nachystám takovou marmeládu nebo amuletu s marmeládou. Ještě jednou díky moc za návštěvu tady u nás ve studiu. Pěkný den přeju.
Pěkný den.
Český rozhlas Pardubice. Jediný rozhlas mezi pardubickými rádii.